Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Já, frú forseti, ég vil þakka fyrir þessa fyrirspurn. Það er ýmislegt í þessu frumvarpi sem er alveg hreint ágætt. Sumt af því svona mætti alveg missa sín eru svona sjálfsagðir hlutir sem er í sjálfu sér óþarfa að færa í lög og hefur bara myndast venja fyrir að svona í framkvæmd að haga með þeim hætti sem hér á að lögfesta. Annað eru atriði sem að eru til þess fallin að ná þeim markmiðum sem að háttvirtur þingmaður vísaði hér til og vitnaði í þessa tilteknu skýrslu. En atriði sem er umdeilt, önnur greinin, hefur ekkert með þetta að gera. Það ná aukinni hagkvæmni eða skilvirkni eða einu slíku. Þetta umdeilt atriði, það sem við höfum verið okkur greinir mest á hér á milli stjórnar og stjórnarandstöðu, það hefur bara með það að gera að færa völd til forsætisráðherrans.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur sjötti þingmaður